zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Love and Money antzeslana egingo dugu gaur berba Bilboko Arriaga antzokian estreinatu zen aurreko astean eta bihartik aurrera Pabellon 6 saretoan eskainiko da hile osoan. Izan be Pabellon 6en antzerki laborategiaren eta gazte konpainiaren azken ekoizpena da honakoa. Denis Kelliren lanaren euskerazko egokitzapena eginda behain zuzen. Idoia Barrondo arduratu da euskeratzeaz eta Cecil Marquette da antzeslan honen zuzendaria. Ugaitz Alegria, Aitor Etxarte, Miriam K. Martxante, Aiora Sedano eta Eneritz Garzia aktoreak ari dira lanean antzeslan honetan eta geugaz azken hau daukagu Eneritz Garzia. Egunon?
Egunon.
Zer moduz, zelan joan zan aurreko asteko estreinaldia Arriagan?
Ba, oso ondo, urduri geuden, baina superondo atera zen, eta pospozik bukatu genuen.
Denis Kelly, idazle britainiarrak, 2006 urtean idatzi eban Love and Money, umorea eta krudelkeria aipatzen dira bere lanaz berba egiterakoan. Zuk zeuk, Eneritz, zer esango zeunke?
Ba, nik uste dut Love and Money eta Denis Kelliren antzeslanak zuzenak direla, gogorrak direla, eta ikusleak nolabait urduri atera behar direla edo, ez dakit, dezer oso egon behar direla ikusten. Ez dira ikuskizun politak, entre komillas, ez dakit nola, nola esan. Dezer oso sentitu behar zara ikusten duzuna gogorra delako eta benetakoa delako. Hau gaur egun gertatzen da.
Gogorra bai, baina esan dugunez, umorea be sartzen da, ez da, tarteka?
Bai, sarkasmo asko dago, eta umorea, oza, ez da drama bat, baina badaude, ba, pintzelada batzuk non barre egin alduzula, baina nik uste dut barre egiten duzula, ez dakit, bezer oso da zaudenean, nola baiteko barrea edo ez dakit, umorea aurkitu behar diozula estenei? Olakoa da bai.
Pabellon 6eko antzerki laborategiaren eta gazte konpainiaren euskera hutsezko lehenengo antzeslana da, esan dugu modura Idoia Barrondo arduratu da lana euskeratzeaz. Zein da historioa?
Ba, historioa da bikote baten bizitza, zorraz beteta daudenak. Eta haren historioa, nolabait esaten du, Love and Money hitz egiten du, ba, gaur egun zer gertatzen da harremanekin eta maitasunekin non mundu batean dirua ba, potere guztia daukana.
Zein da zure pertsonaia, Eneritz?
Ba, nik bi pertsonai ditut, bata Bal da, enpresaria bat da, non ez bikotea da, Davidzen ex bikotea da, eta, bueno, ba, bera lan bat eman aldio, baina esan behar da, es como un lobo de Wall Street. Nola baiteko pertsona ja. Eta bestea debida, ba, neska bat, non galuta dago bizitzan, eta, bueno, ba, potera daukan pertsonek, ba, berarekin egin nahi dutena egiten dute.
Eta zer moduz konpondu zara pertsona ibi izan da?
Ba, ondo, oso ezberdinak dira nire pertsonaiak, bata, pues ez dakit, jezaza da eta poterea dauka. Ta bestea, ba, beste puntuan dago, txikia da, ez da oso ondo mugitzen harremanekin, ta bueno, gogorra izan da, azken finean tekstoa gogorra da, ta estenak, ba, nola baitze, ez dakit, gogorrak dira. Baina, bueno, ondo, azkenean gure lana ba hori da, denetarik egitea, eta polita izan da, bidaia oso polita izan da, eroso egon gara, nik uste dut, lankide guztiak, eta lortu duguna, ba nik uste dut, ikustea merezi duela.
Zure antzera, gainontzeko aktorek be pertsonaia bina daukiez?
Bai, pertsonaia bakarra dauka Aiora Sedanok, Jess dela, protagonista nolabait protagonista da historia honetan, eta bera bakarrik dauka pertsonai finkoa, eta besteak ba, pertsonai txikiak egiten ditugu. Behin ateratzen diren pertsonaiak, eta gero, listo, ez dira gehiago aterako.
Esan dugunez, Cecil Marqueten zuzendaritzapean ari sari, zer moduz, beragaz?
Ba, superondo, azken finean, ba, elkarrekin ezagutzen gara guztiak, eta Cecilek lan polita egin du, lan taldea egin du, argiak zituen gauzak, osea, hasieratik bazekien nola nahi zituen gauzak, nola lan egin nahi zuen gurekin, eta eske oso eros egon gara. Azken binean, ba, lagunen artean lan egin dugu, eta polita izan da, oso erraza.
Aipatu egingo dugu Betitxe Saitua arduratu dala jantzien diseinuaz, Maria Casanueva esenografiaz, ez dakit horren ganean zer azpimarratuko zeunken?
Ba, lan ederra egiten dutela beti bezala. Superpolita, konektatuta, historiarekin, ez dakit oso, oso polita da, ikusteaz, esenografia potentea da, arropa bikaina da, dena dauka zentzua, pertsonaien artean, ta historiaren artean, koloreak, itxurak, oso, oso lan ederra egiten dute, beti bezala.
Bihartik aurrera, eskainiko dozue pabellon 6-en, Basabaizie bertan ensaietan eta?
Bai, atzo, izan genuen azkenengo entzegua, eta bihartik aurrera, hilabete osoan egongo gara.
Eta olakoetan, behin estreinatu eta gero, izaten da aldaketa askorik, eneritz? Antzeslan batetik, esan nahi dut, estreinalditik eta urrengo emonaldiari begira?
Aldaketak, ba, nik uste dut zuzendariaren arabera, baina normalean hori azten da, zurea da, azken finean, estrenatzen duzunean, eta aldaketak, ba, nik uste dut naturalak direla, edo pertsonaiei beste gauza batzuk aurkitzen dituzula, edo beste ritmo bat dauzkalako eszenak, baina nik uste dut gero tandiagoak egiten dietela bagenituen gauzekin, oza, gauza berda da, baina erosago gaude, gehiago egin dugulako pertsonen aurrean.
Bihar hasi eta hilaren 27 bitartean pabellon 6-en, aste goienetan egongo sarie, ez da?
Hori da.
Bariku zapatu domekatan, egun bakotxean emonaldi bat.
Emonaldi bat, hori da. Ostiralean eta larun batetan 8:00 eta igandetan 7:00.
Eta asmoa, eneritz, badakizu handik aurrera beste inun eskaintzea dan?
Ba, ideia, bada mugitzea, hori da egiten ari garena, badakigu ba, institutentzako bolo batzuk aterako direla, eta gero ba, mugitzea, baina bueno, hori ez dago gure esku, ea sortea dugun eta ba, leku askotara joan algaren.
Apurka-apurka, ez da?
Hori da.
Osondo, ba, eneritz, sorterik onena, antzeslan barri honegaz, gogoratu egingo dugu, Love and Money, barriro be, ba, pabellon 6-en eskainiko dala, bihartik hilaren 27 bitartean, ba, Arriagako estreinaldiaren ostean. Eskerrik asko, eneritz?
Zuri, eskerrik asko.
Bizkaierratia, Bizkaierratia, Bizkaierratia.